mirë mëngjesit dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë sot në Gjenevë bisedimet ndërmjet të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore për reduktimin e programit bërthamor iranian. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka ftuar Kurdistanin dhe Turqinë që të zgjidhin çështjen e importit të naftës me qeverinë qendrore të Irakut. Një panel vlerësues ka vendosur të lirojë nga burgu i Guantanamo Bay truprojnë e Osama Bin Laden pasi nuk paraqet më rrezik për sigurinë globale. Presidenti i Francës François Hollande është në lidhje dashurie me aktoren franceze Juliette Gayet, shkruajnë sot mediet në Paris. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre ushtarë të NATO-s kanë humbur jetën pas një aksidenti me helikopter në lindje të Afganistanit të premten. Misionin ndërkombëtar i NATO-s për ndihmë në siguri nuk ka saktësuar se ku ka ndodhur ky incident, apo se cilit nacionaliteti përkisnin ushtarët e vdekur. Disa media raportojnë se në mesin e viktimave janë dy ushtarë dhe një civil, mirë po NATO-ja nuk po komenton këtë çështje. Sidoqoftë, mediat amerikane shkruajnë se të tre viktimat janë amerikan. Ditë më parë një helikopter amerikan Black Hawk është rrëzuar në Afganistan, ndërsa të gjashtë ushtarët në bord kanë vdekur. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka bërë thirrje liderit të Krainës Veriore Irakiane Kurde që të punojë me qeverinë qendrore në Bagdad dhe Turqinë për të zgjidhur problemin e krijuar me naftën në këtë rajon. Biden ka marrë në telefon presidentin Masud Barzani të enjtën brëma ditën kur qeveria rajonale kurde ka lajmëruar se ka nisur ta dërgojë naftën e kontraktuar Turqisë. Biden ka inkurajuar Barzanin që të bisedojë me Bagdadin për të gjetur një rrugdalje. Një bord vlerësues i Shteteve të Bashkuara ka marrë vendim që një 33 vjeçar që po mbahet në Guantanamo Bay tash 11 vjet mund të lirohet nga burgu. Ky bord ka vlerësuar se Mahmud al-Mujahid nuk paraqet më ndonjë rrezik për Shtetet e Bashkuara, andaj edhe vendosi ta liroj. Mujahid akuzohet se është luftëtar i Al-Qaidas dhe truproja Osama Bin Laden, edhe pse kjo s'u provua kur. Irani dhe gjashtë fuqit botërore pritet të ulen të premten prapë në tavolinën e bisedimeve në përpjekje për të arritur një plan për zbatimin e marrëveshjes bërthamore. Palët po tentojnë që të negociojnë detajet për zbatimin e marrëveshjes së arritur në Gjenevë gjatë nëntorit, sipas së cilës Irani duhet të reduktojë aktivitetet e tij bërthamore, ndërsa Perëndimi do t'i suspendonte një set sanksionesh. Magazina franceze Close pretendon se ka prova inkriminuese për një afer dashurie të presidentit të Francës François Hollande me aktoren Juliette Gayet. Tabloidi ka njoftuar se do të publikoj 7 faqe me fotografi të aferës supozuar dashurie të presidentit 59 vjeçar me Gayet. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre pas lajmërimit të Kabullit zyrtar se do të lirohen të burgosurve që Washingtoni konsideron si kërcënim për sigurinë globale. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha të enjtën brëma se 72 të burgosurve që Kabulli ka në plan për të liruar janë kriminal të rrezikshëm. Zëdhënësi Jen Psaki po ashtu ka thënë se ka prova të fuqishme që i ndërlidhen këta kriminal me vepra terroriste, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë ku në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Zënel Buzuku. Mirëmëngjes Zënel.
Përshëndetje Fatmir.
Fjalimi i kryeministit Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë së djeshme për qeverisjen 6 vjeçare ka ngjall shumë polemika. Po sot çfarë thon gazetat?
E përditshme nga Kosova sot Fatmir thekson se kryeministri Thaçi ishte përkujdesur në fjalimin e djeshëm para ministrave të tij të shpalosë vetëm disa arritje në 6 vjetorin e qeverisjes, duke mos shfaqur siç thuhet as ndjenjën më të vogël të autokritikës për gabimet e bëra, ngecjet dhe dështimet. Gazeta konsideron se sukseseve duhet të gëzohen të gjithë padyshim, por duke i parë drejt dy anët e medaljes. Në këtë kontekst Kosova sot vlerëson se dialogu me Serbinë ka sjellë disa rezultate modeste, por kosovarët mbetën të vetë vetëmit që nuk lëvizin pa vizë në hapësirën Schengen, ndërsa Beogradi mori statusin e kandidatit bashkë me 100 miliona euro. Ndërsa duke u fokusuar në aspektin ekonomik, Gazeta Kosova sot vlerëson se nëse ndonjë projekt është realizuar me kosto të dyshimt, ka plot të tjerë që kanë dështuar dhe po zbarriten. Në këtë kuptim, gazeta sekson se PTK-ja, Trepça, Kosova e Re, Brezovica dhe Grandi janë vetëm disa nga më kryesoret. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se Kosova ka politikanët më të pasur, por popullin më të varfër, ndërkohë që sektorët publiki janë përkeqësuar, kurse sektori privat mezi mbijeton përveç bizneseve klienteliste. Fatmir?
Është riaktualizuar edhe çështja e shkuarjes së shqiptarëve në luftën e Sirisë. A ka diçka për këtë temë?
Po, Fatmir, e përditshme tribuna sekson se ideja që Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria bashkërisht të rregullojnë çështjen e qytetarëve që shkojnë për të luftuar në Siri nuk është jetësuar asnjëherë. Gazeta rikujton se në diskutimet që janë bërë në vitin e kaluar është shqyrtuar ideja për hartimin e një ligji që do të paraqiste shkuarjen në një luftë të huaj pa ftesën e shtetit si mungesë lojaliteti ndaj Republikës dhe si etill të ndiqej si vepër penale. Por pavarësisht diskutimeve, e përditshme tribuna sekson se kjo nismë nuk është jetësuar, ndërsa prej atëherë institucionet e Kosovës nuk e dinë se çfarë duhet të bëjnë me 80 deri 150 kosovarët që po luftojnë në Siri. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshme zëri veçohem me vlerësimet e shkrimtarit dhe publicistit Jusuf Buxhovi për zhvillimet në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ai thotë se kuvendi karrikave mund të përsëritet, ndërsa kriza e më të thjeshtme në Lidhjen Demokratike të Kosovës mund të manifestohet në gjithë Kosovën. Në intervistën dhënë zërit, ai thekson se LDK-ja nuk mund të konsiderohet si fituesja e zgjedhjeve të fundit, ndërsa deklaratat përfitore Buxhovi i konsideron vetëm si mashtrim. Megjithatë, Janiçeri i fundit e konsideron LDK-n si parti bazë në Kosovë, edhe pse shumëntarë, si pas Buxhovit, nuk e kanë vendin aty, madje as nuk e kanë pasur kur. Buxhovi e sheh rrezik dhe luftën për kreun e partisë ndërmjet kryetarit aktual dhe atij të nderit, sidomos pas deklaratave për puç e kundër puç.
Ishte kolegu jon Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypin, ndërsa neve vazhdojmë tutje. Rikthehen ankesat e qytetarëve për faturat e fryra të energjisë elektrike. 10 ankesat e tilla regjistruar në kompaninë e distribuimit dhe furnizimit me energji elektrike, e cila hedh poshtë akuzat për keq përdorim eventuale. Këtë argumenton se faturat e dhjetorit pasqyrojnë saktë energjinë e shpenzuar nga konsumatorët. Raport i Ariana Kasapollit.
Ankesat e qytetarëve lidhur me faturat e energjisë elektrike janë të shumta. Sipas tyre, faturat e muajit dhjetor kanë ardhur dy fish më të shtrenjta sesa muajit paraprak. Këtë thot Tahir Tahiri, pensionist, i cili thot se jeton me 6 antar tjerë të familjes që të gjithë të papun.
Këtër kërkjesat mas shtrejta që jenë pak. Mujnë e kalun ka 80, 40 mujnë e arshun ka 84. Dhe më thonë 2 fjesht mas shtrejt se e kalumja. Pensioner jam. Dhe qatë penzi dush me pagu kështë që të tarë në vetë 6 antar jam. Së kam kur faktarë në të vështë qatë pension.
Derisa zyrtari për informim në distribucionin e furnizimit me energji elektrike i njohur me shkurtesën KEDS, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë një dite pra më 8 janar kanë pranuar më shumë se 25 ankesa nga qytetarët.
Jemi të vetëdijshëm për problemet e fundit me fatura, paknaësinë e konsumatorëve tonë për faktura. Vetëm sot kemi pranuar dikur 25 ankesa për fatura të larta, sidoqoftë konsumi i energjisë elektrike rritet dukshëm gjatë sezonit dimrit, sidomos muajin dhjetor kur edhe feston gjitha festat, po edhe në muajin janar kur festimi i festave vazhdon. Prandaj edhe faturat dimrore që janë caktuara nga zyra rregullatore të energjisë në Republikën e Kosovës parashohin ngritje të çmimit të energjisë elektrike.
Zoti Shkodra gjithashtu ka shtuar se secila ankesë qytetarëve do të shqyrtohet me kujdes dhe qytetarët që ankohen do të hiqen nga lista e shkyqjes derisa të merret vendimi për ta.
Ket bashkëndjen me qytetarë, kështu që jemi të diskutu hapat tonë që kam implementu për një grupi punus emergent që kanë më marrë me problemet e qytetarëve. Për momentin mundem me thonë që koha e reagimit në ankesat e qytetarëve, që ka qenë e paraparti e 30 ditë, që është e paraparë prapë me procedurat të ZRS, ka më zvoglu dhe gjatë muajit janar edhe shkurt kemi me qenë të mobilizuar plotësisht që çdo ankesë e qytetarëve të përgjigjemi me një afat më shkurt kohor.
Edhe një tjetër qytetar, Agip Morina, ekonomist me profesion, menton se fatura e muajit dhjetor ka ardhur shumë e shtrenjt, andaj është duke menduar që të bëj ankesë.
Shumë faturës në muajin e kaluar ka ardhur të 20 diçka euro, po ata që ka ardhë 44 euro, e 95%. Dhe të është, mu më dokë shpak e te për të ndonë.
Ndryshe, sot është mbajtur një konferencë për media lidhur me këtë problematik. Nagjie Pajaziti Arifaj, menaxhere e Departamentit për Komunikime Publiku në KEDS, tha se kjo kompani është e vetëdijshme për paqartësi që kanë konsumatorët dhe se ata tashmë janë mobilizuar për shqyrtimin e ankesave.
Kecë kupton shqetësimin që konsumatorët kanë shprehur lidhur me faturat e dhjetorit. Për këtë kec ka dalur edhe publikisht për të apeluar për shfrytëzim të kujdesshëm të energjisë elektrike, sidomos duke pas parasysh që muaji dhjetor dhe janari janë muajt më të gjatë, muajt më të ftohtë, por edhe muaj me plot festa dhe kjo jo vetëm që rrit konsumin e energjisë elektrike, por edhe ndikon drejt për drejt në ngritjen e faturës energjisë elektrike.
Sidoqoftë, vitin e kaluar grupi i qytetarëve të organizuar patën protestuar me moton ndal hajnin, zhvilloi shtetin. Zemrimi i qytetarëve ka nisur qysh me faturat e energjisë elektrike për muajin janar të vitit 2013, që sipas tyre kanë qenë të fryera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ankesa po ka dhe për kundërmime në disa pjesë të krye qytetit. Qytetarët që jetojnë afërsisht të sheshëve kryesore të Prishtinës thonë se për kundër milionave të investuara në rregullimin e këtyre hapësirave në krye qytet, grumbullimi i ujrave të zezë është bërë gabim. Këtë arsitojnë merrën e keqe që vjen nga kanalizimet, ndërsa në komunën e Prishtinës thonë se po vlerësojnë situatën në terren për të gjetur zgjidhjen. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në sheshët e kryeqytetit ku tërbon erë ujrash të zeza pavarësisht rregullimeve që janë realizuar. Sheshi qendror në Prishtinë është i rrethuar me loks, hoteli me pesë yje, kafeteri të shtrenjta, institucione bankare, ndërtesa të bukura shumëngjyrshe, por shëtitja apo kalimi nëpër atë që njihet si bulevardi Nëna Terezë bëhet me hundë të mbyllura për shkak të kudërbimit. Qytetarët që kalojnë nëpërmjet këtij sheshi shprehin shqetësimin e tyre. Tafil Karaqica jeton pikrisht në sheshin Nëna Terezë, ndërkaq punon në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ai thotë se era që kutërbon ka vështirësuar dhe jetën e banesën e tij.
Kjo era kanalizimit nxjerrën na pengon. Pashë edhe kur shkuam e nxjet ka shumë erë të mëdha kosto. Çu shtu banaj. Me shumë erë, shumë pengesa ka. Boni bindun kanë era shkaku i erës, so unë duhet me shkuam çetë rrugën thonë a ne s'ka dashmë me kalu.
Ky kutërbim pengon shumë edhe shitësit ambulancë shumicën e kohës qendrojnë aty. Fadili Makolli, 47 vjeç, prej orës 9 deri në 22 të mbrëmjes shet gështën janë në këtë shesh.
Po edhe kush kalon ndonjëherë nga tme këtu, ndin erë të keqe dhe edhe mendon se na shitsa diçka kim që po shesën në erë të keqe dhe më shelin hum kas kush ka përse.
Ky shesh është i frekuentuar shumë edhe nga fëmijët, të cilët e shfrytëzojnë si një vend për argëtim dhe shëtitje. Komuna Prishtinës në planifikimet e saj ka të emëruar shumë sheshe, që të gjithë mbajnë emrat nga më të ndryshmit duke u nisur nga herojtë dhe humanistët. Sheshet kryesore të Prishtinës janë Nëna Terezë, Zahir Pajaziti, Ibrahim Rugova dhe Skënderbeu. Secili nga këto sheshe kanë nga një hapësirë të vogël. Një organizatë joqeveritare quajtur Iniciativa për Progres që njihet me akronimin INPO ka përcjellë vazhdimisht zhvillimet në këto sheshe. Osman Blaca, koordinatori programeve në këtë organizatë, thotë se përveç çmimit shumë të shtrenjtë që është paguar për rregullimin e sheshëve, cualiteti i ndërtimit nuk është në nivelin e duhur.
Era të cilat tash po vijnë, ato edhe rrjeti i kanalizimit, kjo po vjen si pasojë që kompanitë nuk e kanë ndërtuar apo nuk e kanë parapo komuna për me rifunksionalizuar dhe për me ndrur rrjetin e kanalizimit të cilë është.
Në anën tjetër, udhëheqës të komunës së Prishtinës theksojnë se projekti është zbatuar nga qeverisja kaluar, por qeverisja re që udhëhiqet nga lëvizja vetëvendosje, thotë se është duke bërë vlerësimin e situatës në sheshin Nëna Terezë. Nën kryetari komunës së Prishtinës, Dardan Sejdiu, tha se intervenimin atë pjesë varten nga gjetjet e terenit.
Përse po ndodh kjo erë, po çka është shkaktari i kësaj erë, dhe rrjedhimisht momentin që të kemi këtë vlerësim dhe një plan të intervenimit, ne do të sanojmë gjendjen para sa mund sanohet nëse ka mundësi të sanohet. Shefi i kryeqytetit nuk duhet ketë këtë ndjenjë, nuk duhet jap asnjë qytetari këtë ndjenjë, por është një shesh i cili duhet si hapësirë publike me qenë i shfrytëzueshëm për gjithëve, çdo kohë, kështu që normalisht për neve si qeverisje e re komunale, këtu tashmë 8 ditë kemi punë në komunën e Prishtinës të intervenohet aty, por kjo varet normalisht prej gjetjeve që kemi në terren.
Deri në marrjen e një veprimi, mbajni frymën kur kaloni nëpër sheshin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes e këtij edicioni kujtojmë një ditë të kryesorë, shtëpia Barr shpreh shqetësimin e saj me vendimin e Kabullit zyrtar për të liruar 78 të dyshuar për terrorizëm nga Burgu. Vazhdojnë sot në Gjenevë bisedime ndërmjet të Iranit dhe 6 fuqive botërore për reduktimin e programit bërthamor iranian. Një panel vlerësues ka vendosur të lirojë nga Burgu Guantanamo Bay truprojen e Osama bin Laden pasi nuk paraqet më rrezik për sigurinë globale. Presidenti francez François Hollande është në lidhje dashurie me aktoren franceze Julie Gayet, shkruajnë mediat në Paris.
Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbajtje.